zvířata.
Křivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. To tvrdí jedna z březnových pranostik. První březnový den byl teplý a slunečný a hodně ptáků bylo v lese slyšet, když jsem byla na procházce. Jaro je už ve vzduchu i okolo nás. Ať už je jakékoliv roční období, pořad Máme rádi zvířata vysíláme na stanici Český rozhlas České Budějovice každý čtvrtek. Ani dnešek nebude výjimkou. Tentokrát vás zavedu zachovatelkou mérenských koní. Podíváme se do ordinace veterinářky Lucie Míkové, za kterou přišel nevítaný host. A taky uslyšíte reportáž o výzkumu jihočeských vědců týkající se zvířat, na kterém žijí stovky infikovaných klíšťat. Pohodový den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Mérenskému koni, který pochází z Francie, se přezdívá Černý princ z Ariège. Je to podle jeho zbarvení a oblasti původu. První zmínky o něm můžeme nalézt už v Cézarových zápiscích o galské válce z prvního století před naším letopočtem. Tento starobylý kůň vzniknul nejpravděpodobněji křížením klasických domácích koní s těžkými nosnými klisnami Římanů. Pro svoji černou barvu byl velmi oblíbený mezi pašeráky nejrůznějšího zboží. Taky ho využívali v rytířských soubojích nebo jako koně k táhnutí pohřebního vozu. Martina Jestřábová z Chrastin na Písecku byla jejich první chovatelkou v Čechách. Na svůj ranč Ixion je dovezla před 18 lety. Tyto koňské krasavce mi ukázala přímo na pastvině.
Ramí, ramísku, ramís.
Martina Jestřábová otevírá elektrický ohradník a vstupujeme do koňského výběhu a lákáme stádo koní.
To je Benji, to je Valášek, ale už k nám jde, se pomalinku blíží i náš plemený hřebec, ten jde dále z druhé strany.
Ještě zkoušíme písknout, protože na to jsou koně taky zvyklí.
Takhle vysypu.
Možná mají trochu obavu z cizího vetřelce.
Nepřikrmuju zas tak často, je to výjimečné, takže nejsou úplně zvyklí přibíhat.
Ale už je máme okolo sebe. Teď ke mně čichá i k mikrofonu. Je to zvědavec.
Jo, jsou zvědaví. Jsou hodně kontaktní. Proč je kousíček dál? Kdyby už zjistili, že mají něco dobrýho, tak by se mohli začít trošku o to třeba i handrekovat.
Musím říct, že před nimi mám respekt.
To je třeba mít respekt.
Koně jsou černí. Je to jeden z hlavních znaků?
Je. A ty vousy jsou ještě jako patrnější v zimě, protože vlastně koně jsou celoročně venku na pastvinách, takže jim narůstá dlouhá srst, takže možná i proto ty, dá se říct, vousy, jim tam taky rostou víc.
A ta srst je poměrně huňatá, možná ještě pozůstatek zimy.
Ano, přesně tak. Ta koníci pocházejí z hor, z Pyrenejí, takže jsou na tu zimu dobře vybaveni, aby jim nebyla zima, aby to prostě vydrželi.
Tady je několika početné stádo, ještě jsem je nestačila spočítat, kolik jich máte.
No, celkem tady mám 43 koní, ale jsou v tom teda i koníci jiných plemen, které jsou tady jenom na ustájení. Marenských koní tady mám nějakých 25 v současné době.
Proč jste si vybrala právě tohle plemeno, které není až tak časté u nás v republice?
Tak, jednak z toho důvodu, že tady není až tak časté. V podstatě tady nebylo vůbec, když já jsem ty koníky do Čech přivezla. Bylo to v roce 2002 a dovezli jsme sem jakoby základní chovné stádo. Od toho roku 2002 až doteď už těch koní zase tady přibylo, ale prostě pořád jsme jediný chov v České republice. Máme plemenýho hřebce, máme 6 chovných klisen a každoročně hřebce pouštíme ke kobylkám do stáda a takhle si vytváříme hřibátka, která potom prodáváme. Jak jednak v té Francii, zachováváme to i tady v Čechách, ten chov probíhá tak, že je ucelené stádo klisen, ke kterým se prostě pustí hřebec. V té Francii ty stádečka mají vysoko v horách a jsou tam celý rok. Hřebec tam je i s klisnama, i s hříbatama. Klisny rodí sami venku, většinou to je bez problému. A stejně tak to máme tady v Čechách. Bohužel to nemáme vysoko v horách, ale prostě na pastvinách, který tady u nás máme asi 20 hektarů. V červnu se pustí do stáda klisen, který už mají odrozený ty hříbátka, mají u sebe, tak se pustí hřebec a on si vlastně to rozmnožování zajišťuje sám. Mm-hmm. Není to úplně obvyklý.
Když jsme přicházeli a já jsem ty koně viděla z dálky, tak se mi zdálo, že vypadají trochu jako frýské koně, kteří jsou také černí, také jsou dobře osrstění. ale když jsme přišli blíž, tak jsem zjistila, že jsou menší a že tam ten rozdíl patrný je.
S frýskýma koňma se lidi často pletou, dokonce když jsme byli na výstavě, tak stáli vedle sebe frýskej hřebec a náš hřebec, tak všichni chodili a povídali, je to i malý frýzák. Ale jinak teda merenčtí koně jsou to koně horský, nejsou tolik šlechtění, zdravotně jsou na to velice dobře, nemají prostě žádný zdravotní problémy, mají pevný kopita, celoročně můžou být chovaný na pastvinách, je to menší, kompaktní kůň, je to přírodní plemeno, je to vlastně jakoby starobylý koník.
Dá se na něm jezdit, když je přírodní plemeno?
Samozřejmě jezdí se na něm velice dobře, oni přesto, že jsou přírodní, tak jsou velice kontaktní, mají perfektní povahu, hrozně rádi spolupracují s lidma, jezdí se na nich velice dobře. Řekla bych, zase je to můj osobní názor, že dokonce líp než na těch frýských koních, protože mají příjemnější chody.
My jsme vstupovali na pastvinu s ovsem. Dáváte jim ještě nějaké jiné přilepšení?
Většině koní ne, většina koní má prostě jenom pastvu, v zimě mají seno, mají samozřejmě výběhu minerální list, sůl. Bylo to znát, když jsme do toho výběhu vstupovali, že koníci se na nás nevrhali, možná kdyby jsme přišli s igelitkou, s chlebíkama, tak by reagovali víc. Přikrmuju vlastně jenom koně, který už jsou jakoby starší v důchodu. Já mám tu 28-letou kobylku, která už teda jako přes tu zimu ten příkrm dostává.
Kolika let se dožívají merenčtí koně?
Jsou to dlouhověcí koně, ve Francii jsem viděla 31-letou kobylu, já tady mám 28-letou. Ve 24 letech mi ještě kobylky dávají hříbata a jsou v dobrý kondici.
Ve Francii je mají v horách, tak se naskýtá otázka, jestli se dají použít i na práci v lese.
Ano, jsou prostě všestranný. Dřív je tam využívali jako soumary, pracují tam na políčkách, na vinicích, tahat dřevo z lesa taky umí, jezdí se na ní v zápřahu i v soutěžích, jako dosahují dobrý výsledky.
Prostě jsou to zvířata do tahu.
Tak, všestranný, ano.
Kováte je také?
Ne, nekováme. Oni mají hodně pevný, tvrdý kopita, takže chodí celoročně prostě bez podkov. I venku, v terénu, po kamení, nedělá jim to problémy.
Komu byste tohle plemeno koní doporučila?
Tak je to ideální rodinný koník, prostě svezou se na něm v pohodě dospělí, děti. Mohou se ho pořídit i mírně pokročilí začátečníci, ten kůň opravdu má přátelskou povahu, jsou klidný, ale když jako má někdo nějaký sportovnější ambice do nějakého hobby sportu, se dá použít jak na drezuru, umí skočit, tahat, jak už jsem říkala, i v zápřahu se umisťují ve Francii v soutěžích.
O merenských koních jsem si povídala s jejich první chovatelkou v České republice, Martinou Jestřábovou z Chrastin u Písku. 16-letý psí kříženec Čertík je věrným společníkem svého pánička a taky stálým návštěvníkem veterinární ordinace veterinářky Lucie Míkové. Proto vždycky, když vidí tohoto pacienta, nešetří chválou na jeho adresu. Čertík si tentokrát nechal bez jediného zakňučení zkrátit zatrhnutý dráb i vyčistit anální žlázky. Nikdo ale netušil, že s ním do ordinace přišel i nezvaný host.
Je blecha.
A už není blecha.
Není blecha.
Tyhle ty blechy, tak 70% je od koček. Psi mají většinou kočičí blechy.
A od sousedů tam chodí kočky na zahradu.
No, tak to je z toho, no.
Tam jak...
No a co, a ty kočky bychom nějak nemohli ošetřit, že bychom odchytali a natřeli něčím?
Ta jedna má obojek, ta druhá, no, to je tady takový kocour.
Takže u těch blech tam je nejdůležitější jedna, která samozřejmě se zbavit blech. Je třeba vědět, že musíme skutečně po dobu minimálně 3 měsíců dávat nějaký preparáty, buď to trvale účinkující nebo každý měsíc. Vyprat všechny pelechy, vyluxovat a plus teda určitě je třeba odčervení, protože blecha je mezihositel tasemnice, takže když potom ten pes je vykusuje, tak pak může mít tu tasemnici. Takže
pokud je pes zablešený, tak může mít i dermatologické problémy.
Většinou je to alergie na blechy, že ta blecha prostě přiběhne, kousne a vyloučí sliny, ty vyvolávají výraznou alergickou reakci. Takže ten pes se pak drbe, kouše, je to obrovský problém.
Majitel Čertíka sice koupil jeden obojek v nejmenovaném obchodním řetězci, ale bohužel ne každý je kvalitní. Podle čeho bychom se třeba při výběru měli řídit?
Já bych se určitě držela to, co poradí veterinář a i tou firmou, protože je spousta firm, které skutečně jsou renovované ve výrobě na ty antiparazitik a
dneska taková tendence všechno přírodní, takže tý tričko třeba nebo rozmarín, ale to moc nefunguje. V momentě, kdy už ty blechy se dostanou do toho domova, tak ty larvy se dostanou do prostředí mimo ty pelechy a různě do koberců a do parket a tam už potom ten koloběh běží, takže už to chce opravdu skutečně něco, co je kvalitní, co fakt buď to drží po dobu 3 měsíců nebo toho měsíce, ale opravdu je třeba ty 3 měsíce prostě dávat pořád na antiparazitikum.
Antiparazitikum může být obojek, může to být tableta, i nějaký roztok. Záleží víceméně na chovateli, co je pro něj příjemnější. Dneska ty lidi preferují tablety, protože na tom psovi ten obojek někomu třeba i vadí. Některé obojky mají určité takové aroma, takže lidem třeba vadí zase ta cena je nižší než ty tablety. Pak jsou pipety, ty zase nejsou vhodní u psů, kde jsou malé děti, třeba před tam 12 hodin musí působit a u těch psů, které se permanentně vlastně koupou ve vodě. Takže víceméně je obrovský výběr a záleží jenom na majiteli, co je pro nějaká ta forma aplikace lepší.
Někteří lidé kupují obojky proti klíšťatům, hlavně na jaře, které mají účinnost třeba až do podzima a přes zimu nechávají zvířata bez antiparazitárních prostředků. Je to správně?
Pokud to zvíře je v naprosté izolaci a nepotká se s žádnou kočkou, se psem, s ježkem a v létě chodí třeba na vejlety, tak tam samozřejmě to význam má, ale pokud to zvíře je v kontaktu s jinými zvířaty nebo i na tu zahradu chodí ta zvířata, tak na ty blechy je třeba i přes tu zimu.
Na ježcích, veverkách a kosech žijí ve městech stovky klíšťat. Jihočeští parazitologové prokázali, že hodně z nich je nakažených lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitídou. Přítomnost původců nákazy zkoumali na uhynulých zvířatech nalezených v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Podrobnosti v následující reportáži.
Parazitolog Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Václav Henik otevřel velký mrazák, ze kterého se i hned začalo kouřit. Právě v tomhle mrazáku je spoustu vzorků zvířat.
V tom mrazáku vidíme jednotlivé krabičky ve sklejanech. V těch krabičkách jsou umístěny vzorky tkání těch našich cílových organismů. Ty tkáně se následně mechanicky rozvolní a odpojí jednotlivé buňky od sebe, tak abychom dostali do toho roztoku patogenik původce onemocnění, v tomto případě zejména lymské boreliozy a klíšťové encefalitidy, které v těch vzorcích hledáme.
Věci schromažďují uhynulá zvířata v Českých Budějovicích, Brně a také Praze. Za více než rok jich prozkoumali už téměř 200.
U ježků se vyskytují i jedinci, kteří mají desítky, někdy až stovky klíšťat. Obdobné je to u veverek, ale i kosy můžou mít 10 klíšťat různě po těle. Tito jedinci většinou mají i hodně patogenů, které dále můžou přenášet další klíšťata, která pak potenciálně můžou nakazit i člověka.
To, že věci zkoumají právě veverky, ježky a kosy, není náhoda.
Ježci jsou známí tím, že mají schopnost kumulovat velké množství různých patogenů, nejen přenášených klíšťaty. Veverky jsou zase známé pro velké množství klíšťat, tak například blech nebo vší. A kosy jsme přidali zejména k možnému zapojení právě ptáků. Všechna tato zvířata tráví alespoň část svého života na zemi, kde se snadno dostanou do kontaktu s klíštětem.
Pravděpodobnost, že se nakazíte boreliozou nebo klíšťovou encefalitídou od klíštěte ve městě, je skoro stejná, ne-li větší než v přírodě, dodává parazitolog Václav Henik.
Ve vzorcích tkání jsme nalezli původce lymské boreliozy. U ježků bylo i přes 60% jedinců, což je až překvapivě vysoké procento. V případě klíšťové encefalitidy byl ten záchyt významně nižší, tam se jedná řádově o procenta, nicméně klíšťová encefalitida se i ve volné přírodě vyskytuje významně méně než lymská borelioza.
Protože se tato metodika osvědčila, dá se předpokládat, že se výsledky tohoto výzkumu budou využívat i v budoucnu při sledování výskytu klíšťové encefalitidy a lymské boreliozy ve městech. Tolik o monitoringu onemocnění, která i u zvířat způsobují klíšťata. O těchto parazitech jsme už mnohokrát v pořadu Máme rádi zvířata mluvili. Proto jsem se tentokrát zaměřila na veverky, které parazitolog Václav Henik v reportáži taky zmínil. Několik zajímavostí o těchto oblíbených stromových skokanech uslyšíte už za chvilku, hned po písničce. Většina lidí si myslí, že veverka má svoje obydlí v dutinách stromů. To je ale zcela výjimečné. Ve skutečnosti si veverky splétají z větévek hnízda ve tvaru míče na rugby o délce asi 30 cm. Na rozdíl od ptačích hnízd jsou hnízda veverčí zcela kompaktní, neprůhledná a se dvěma vstupními otvory. Vnitřek bývá vycpán suchým líkem, mechem nebo trávou a míra jeho zateplení se liší podle účelu, který má v budoucnu plnit. Letní hnízda jsou jednodušší a méně zateplená než hnízda zimní nebo než doupátka určená pro uložení novorozenat. Hnízd má veverka vždy několik, často na sousedních stromech ve výšce přibližně od 6 metrů až po větve vysoko v koruně. Jejich poloha i umístění ale nejsou striktně dány, protože veverky dokážou umně využít podmínek svého teritoria. Pokud například jako ideální zavětrné místo vyhodnotí skrumáš větví v keři 2 metry nad zemí, postaví si hnízdo klidně i tam. V městských oblastech, kde se stromů vhodných ke stavbě hnízd zoufale nedostává, jsou veverky schopné své ložničky umístit třeba i do truhlíku s muškáty, do květinů na balkóně, výklenku na fasádě panelového domu nebo půdních prostor. Při splétání hnízd veverky využívají odkousaných větviček stromů, na kterých je stavba situovaná, a neváhají do vnější konstrukce zaplést i větvičky ještě živé. Obzvlášť v létě je proto hnízdo v hustě olistěných korunách stromů před zraky náhodných pozorovatelů dokonale zamaskováno. Veverka obecná je od roku 2002 zákonem chráněná. Kdysi ji někteří lidé považovali za škodnou vybírající ptačí hnízda a vraždící nebohá ptáčata. To ji ale opravdu křivdili. Ve skutečnosti je totiž veverka obecná téměř vzorovým vegetariánem, snad jen s výjimkou konzumace některých druhů larev, například nosace lískového nebo občasného zájmu o zavěšený lůj určený ptákům. Lůj okusují samice veverky jen během těhotenství a tak lze jeho konzumaci považovat za důkaz samičiny gravidity. Omyl s ptáčaty pravděpodobně vzniknul náhodným pozorováním veverek okusujících kosterní pozůstatky nebo jelení schozy a taky občasným nálezem části ptačí kostřičky ve veverčím hnízdě. V tomto případě je ale důvodem veverčího zájmu doplňování vápníku do organismu, jehož jsou schozy i kosterní pozůstatky přirozeným zdrojem. Stejně snadno může dojít k omylu ve chvíli, kdy laik pozoruje přenášení malých veverčat matkou mezi hnízdy a veverka se z jeho pohledu vynoří z ptačího hnízda s růžovým ptačím holátkem v tlamě. Ve skutečnosti se ale jedná o hnízdo veverčí a veverka v tlamce nenese ptáče, ale jednoho ze svých ještě neosrstěných potomků. Na závěr pořadu Máme rádi zvířata jsem vybrala jedno polské přísloví. Nový den, nová radost, nové slzy. Přeji vám, milí posluchači, aby vám následující dny přinesly hodně radosti a pokud vám přinesou slzy, tak aby to byly slzy štěstí. Příští týden se můžete těšit na veterinářku Lucii Míkovou, která opět navštíví naše studio, aby rozdávala užitečné rady. Společně s ní se na vás bude těšit i Jitka Cibulová-Vokatá, která se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.